Dnes si spolu otvoríme Božie slova, budeme sa zamýšľať nad textom z listu apoštola Petra. Tak by som chcel povedať niekoľko takých osobných poznámok pre vás, možno odkazov. A to preto, že nechcem, aby to zaznelo na konci, ale teraz, lebo chceme počuť Božie slovo, potom chceme mať slávnosť Večere Pánovej a potom spoločenstvo ešte, aby toto bolo vrcholom, nie moje poznámky, aby boli vrcholom. Tak začnem nimi, aby potom sme smerovali k tomu, čo je pre nás cennejšie aj pre naše životy. Ja sa s vami dnes lúčim. Som s vami od decembra, od novembra 2021. Sme si to s Ankou v aute pripomínali, že pomaly 2,5 roka. Takže to je moje také posledné pravidelné stretnutie s vami. Odteraz to bude už veľmi, veľmi len zriedkavé. A isto to už nebude z pozície predsedu Rady Cirkvi Bratskej, lebo tá moja funkcia skončí koncom mája. A to vtedy tu možno už ani nepríde. Možno raz. Za toto ešte nie je plánované, ale ak bude potreba, tak som k dispozícii. Takže vďaka Bohu, že som mohol byť s vami v náročnom období pre vás, aj pre mňa. Vďaka vám, že som mohol skoro s každým z vás byť aj osobne, aj pri jedle, aj pri rozhovoroch. Bolo to obohacujúce. Vďaka, že ste nás aj s Ankou prijali a sme sa spoznali a spriatelili. A ja vidím v tom príbehu môjho života stále také zvláštne Božie pôsobenie. Bežne sa očakáva, že nejaký človek, keď niekde príde, tak niečo tam urobí, že niečo dokáže. Skúsenosť môjho života je opačná. Pán Boh si používa zbor, kde som vyrástol, zbor veľký, do ktorého som sa presťahoval pred 25 rokmi, našu cirkev, v ktorej som sa stal predsedom rady, to nebola moja ambícia, váš zbor použil na to, aby som sa ja menil. Myslím, že väčšiu zmenu urobil Pán Boh cez váš zbor v mojom živote, ako vo vašom živote cezo mňa. Ak je to aj naopak, tak vďaka mu za to, ak je to pozitívna zmena. Mňa cez tieto okolnosti mení, aby som sa mu viac podobal. Je to vždy náročné, zložité, lebo my si nevyberáme zložité cesty v živote, chceme ísť tými ľahšími cestami. Ale ja som vďaka tomu, že som sa s vami stretával a mohol vám slúžiť, prijímal službu aj od vás. A vždy som odchádzal iný, ako som tu prišiel. Po každom stretnutí my odchádzame iný z toho stretnutia. Lebo niečo sme tam odovzdali, niečo sme prijali. Niečo z nás ubudlo a niečo možno pribudlo. Tak vďaka Bohu za vás, za vaše životy, ale zároveň vás nenechávam opustených. Hej. Vďaka Bohu za to, že ten proces hľadania ďalšej formy fungovania pre vaše spoločenstvo sa vyvíja dobrým smerom a že starostlivosť o vás preberá kontinuálne zbor v Nitre, aj to spoločenstvo v Nitre, aby ste aj prijavili 14 z vás prijavili osobný záujem, že chcete byť súčasťou toho nitrianskeho spoločenstva a budovať s ním zase duchovný život tu v Trenčíne. A k tomu mám už len také povzbudenie proste pre vás, ako na to poste pozerať. Je to skryté v takom jednoduchom výraze, že Nitra má túžbu založiť nový zbor v Trenčíne a vás pozýva, aby ste v tom boli napomocní a boli z toho súčasťou. Znie to možno veľmi jednoducho, ale to pre vás bude zložitá vec. Lebo si to predstavte asi takto, že je tu nejaký dom, v ktorom ste vyrástli, obrazne hovorím, teraz to je taká ilustrácia, hej, také mentálne cvičenie. Dom, v ktorom ste vyrástli, ktorého poznáte, aké má číslo domu, ako je zariadený, hej, aké má tam záclony, aké je tam vybavenie, aké má farby na stenách a zrazu vedľa neho, alebo na druhej strane ulice sa ide stavať nový dom. Nejdu oni ten váš dom prerábať. Nejdu oni ten váš dom vynoviť. Ale hovoria, viete čo? Tu postavíme nový dom. Bude mať iné základy, inú bránu, inú strechu, iné okna, ale to najlepšie, čo bolo v tom vašom dome, môžeme tu preniesť. Ale bude to nový dom. A vás pozývame, poďte tento dom budovať a poďte ho zariadiť. A nebojte sa tento starý dom opustiť. Tento mentálny, emočný obraz, prosím, majte v mysli, že môžete, chcete a budete budovať nový duchovný dom. A preto sa zmení štruktúra v mnohých veciach. Hej. Zmení sa podoba zhromaždení vašich. A bratia vám to aj vysvetlia, že prečo sa to proste zmení. Prečo niečo sa viac presunie do skupiniek a prečo sa inak zmení forma bohoslúžieb tých nedelných verejných. Lebo chceme byť priestorom, ktorý je otvorený a zrozumiteľný pre ľudí, ktorí možno nikdy neboli v kostole. A keď tu prídu, zistia, aha, ja chcem tu prísť aj na budúce. Aby to bolo príťažlivé tým, ako to funguje v dnešnom svete. Aby náš slovník, aby naše prejavy boli pre ľudí príťažlivé. Lebo ukazuje sa, že dnes ľudia uveria tomu, Niečo im hovoríme, ale čo vidia, že je žiteľné, že to je funkčné, že aj oni by to chceli. A že niekto to už takto proste robí. Aby to bolo niečo, čo ich poťahne dopredu a nie ich cúva ako keby dozadu. Dnes ľudia až na konci sa zaujímajú, či je to pravda. Dnes sa zaujímajú o to, že chcem to písať na budúce. Má som z toho dobrý pocit. Je to tak? Jednoducho. A preto sa budú niektoré veci meniť. A čím sme starší, tým sa nám ťažko veci menia. Ťažko prijímame zmenu. Sú výnimky medzi nami, ktorí radi premiestňujú nábytok každý rok. Hej, aby to inak vyzeralo. Ja k ním určite nepatrím. Ja chcem mať tak nábytok usporiadaný, aby aj uprostred tmavej noci, keď polo prebudený idem, som vedel, kde čo nahmatám. Ale pred nami sú veľké zmeny. Ale sú to zmeny preto, aby ste sa posunuli dopredu. Preto dôverujte bratom z Nitry. Oni prešli tým, čo to je, a prešli tým dvakrát, čo to je budovať nový zbor v Nitre. Dvakrát ten zbor skoro zomrel. A ja som bol pri tom. A Boh bol milostivý a oni to vďaka Božej milosti aj zvládli. Aj teraz oni sú krehkí, ani sami to nezvládnu, aj oni si pýtajú pomoc iných zborov pre ten tým. Tak im dôverujte, že neprišli robiť experimenty, ale prišli naplňať ten Boží zámer. Zvestovať evanjelium neveriacim a budovať veriacich. Vážte si ich, prinášajú veľkú obeť a podporujte ich, ako len budete vedieť. Ak budete v koncoch, tak mi zavolajte. Budem hľadať spolu nejakú cestu. No a teraz si otvorme spolu prvý list Petrov, druhú kapitolu. Prvý Petrov list, druhá kapitola. Prejdeme 10 veršami. A už dopredu vás chcem upozorniť, že keď budem tento text čítať, keď budem, tak tam objavíme niekoľko zvláštností. Hej. Bude tam zvláštny slovník, zvláštne slova. Napríklad, že duchovné mlieko, alebo duchovný dom, duchovné obety a živé kamene. To nie je bežný slovník. Potom tam je iná zvláštnosť, že tam budú citácie zo starej zmluvy. A potom taká tretia zvláštnosť, čo si môžete všimnúť, keď budeme čítať, už dopredu hovorím, aby ste získavali poklady z toho textu, že tých našich 10 veršov je rozdelených na dve časti. Prvá časť končí veršom 5 a je výzvou ostať v nerozlučnom spojení s Bohom skrze Ježiša Krista. A druhá časť od verša 6 po 10 je odôvodnením a vysvetlením, ako to máme urobiť. Tak znamená, že prvá časť je taká skratka, že toto robte, a druhá sú vysvetlivky. Tak poďme si tento text teraz prečítať. Zhodte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo. Závisť a všetky ohovárania. A ako práve narodené deti, túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu. Keď ste už okúsili, že Pán je dobrý, pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď v písme je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň, uholný, vyvolený, vzácny, kto verí v neho, nebude zahanbený. Pre vás veriacich je vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli. Ten sa stal kameňom uholným a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Oni sa oň podkynajú, lebo nepočúvajú slovo. Na to boli aj určení. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Keď ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Toľko tento bohatý, silný text. Na začiatok chcem vám povedať jednu takú ilustráciu. V tomto našom spoločenstve tu trenčianskom rezonovala minulé roky a rezonuje aj dnes tá otázka o členstve. Hej, o členstve. Je to také dôležité, ako sa tam má proste prejaviť? Hovorí o tom Biblia alebo nehovorí? Vám chcem dať jeden príklad. Hádam, bude zrozumiteľný. Predstavte si, že na mieste, kde má stať dom, príde auto a vysype veľkú fúru tehal. Pár tisíc tehal. Viete si to predstaviť. Niektorí z vás, čo ste budovali domy v minulosti, tak ste to asi aj zažili. Veľkú fúru tehal tam vysype. A predstavte si, že tá každá tehla, to je nejaký jeden človek teraz, to predstavte. No, a niekto v noci príde a z tej kopy zoberie dve tehly. Ráno si to všimnete? Nemáte šancu. Nemáte šancu. To sú tehly, kompletné, dobre, vypalené, cenné, použiteľné, ale keď niekto zoberie z nich 5-10 kusov, nemáte šancu si to všimnúť. A teraz si predstavte, že tie tehly sú zamurované do stavby. Sú múrom. Nejakým múrom. Sú v múre. A teraz si predstavte, že v tom múre v noci niekto jednu tehlu vyberie. A vy tam ráno prídete. Budeš to vidieť. A to je ten rozdiel. To je ten rozdiel. Buď si zabudovaný vo vzťahoch. Zľava, sprava, zhora, zdola, spredu, zozadu. V nejakej štruktúre. A preto pojem domu a stavby, alebo pole, alebo roľa, sa tak často objavuje v Božom slove. To je, hovorím obrazne, aj toto máme. Dáte sa zabudovať ako živé kamene do duchovného domu. A ten duchovný dom je áno, nebeský, veľká všeobecná Kristová cirkev, ktorú neviem obsiahnuť, ale náš je ten tu. A to zabudovanie je, že poviem áno, brat, ty buď vedľa mňa z tej strany, ty buď vedľa mňa z tej strany, ty buď nado mnou a ty buď podo mnou a vy ďalšie podo mnou. A ja chcem byť s vami v tomto konkrétnom múre, ktorý sa volá naša obývačka. Alebo naša kúpeľňa. Alebo naše schodisko. Alebo náš komín. Dáva to zmysel? Je tu jeden problém. Že tie tehly majú nohy. A z toho múra chcú utekať. Tak, takýto obraz, aby ste mali, keď niekedy nešťastne, sklamane alebo zúfalo uvažujete o členstve v cirkvi alebo v miestnom zbore. Chcem byť súčasťou jasnej stavby. Aby keď ma niekto bude chce z nej vybrať, tak aby to sme všetci počuli, že bije do steny a ma chce z nej vylomiť. A vtedy môžeme prísť a povedať, nie, nepôjdeš stade preč. Ale keď si vysypaný ako kopa tehal a skvelých tehal, odnesú ťa preč. A pretože máš nohy, aj sa môžeš zmiznúť. Poďme našemu textu. Tento obraz nás môže sprevádzať trošku aj ďalej. Apoštol Peter pri zdôvodňovaní Ježišovho pôsobenia a jeho spasonosného diela sa vždy opieral o starú zmluvu a o osobnú skúsenosť s Ježišom. To bola jeho veľká výsada. Poznal starú zmluvu, lebo všetci židovskí chlapci museli mať remeslo a museli chodiť do ješivy židovskej školy, takže poznali starú zmluvu. A dokonca v synagóge sa pravidelne stará zmluva čítala, takže za niekoľko rokov sa prešla celá stará zmluva, všetky proste texty. Ale on navyše ešte mal aj s Ježišom osobnú skúsenosť. 3 roky s ním bol. Bol očitý a ušitý, či ušatý svedok. Hej, ako chceme. To, čo sám videl a počul, keď bol s Ježišom, dával do priamého súvisu s tým, čo videli a počuli dávno pred ním proroci. Tu vidíme krásnu jednotu Ježišovho pôsobenia so starou zmluvou, ale jednotu novej zmluvy so starou zmluvou. Že to je jeden príbeh, to je jedna kniha. To nie sú dve knihy, dva príbehy. To nie sú dvaja bohovia v starej zmluve, nejaký boh, v novej zmluve je proste iný boh. To je stále jeden príbeh. Tak to bolo, ak si pamätáte, v jeho prvej kázni už na letnice. Jasne spája starú zmluvu s príbehom Ježiša a tým vytvára príbeh aj novej zmluvy. A podobne to bolo, keď ho veľa rada vypočúvala, skrutko, keď si čítame. Hej. On jasne tvrdí, že Ježiš je ten Mesiáš, ten Kristus, o ktorom hovoria proroci, o ktorom hovorí už Mojžiš, ktorého zasľubuje veľmi dávno Boh a ktorého sme čakali. V prvej kapitole tohto listu, ktorý sme čítali, my sme už v druhej kapitole, vyjadril, že Ježiš je stelesnená Božia milosť a spása ľudí, ktorú celé storočia očakávali proroci. A v našom dnešnom texte priamo cituje z prorokov, z Izajáša, zo Žalmu a z druhej Mojžišovej. My tak zreteľne môžeme vidieť prorokov v Božom evanjeliu a zároveň vidíme evanjelium v rečiach prorokov. Ešte raz. My vidíme prorokov v evanjeliu. Oni to ohlasovali, očakávali, predvídali. Ale zároveň vidíme už v prorokoch evanjelium. Krásna jednota písma starej a novej zmluvy. Peter ide do teologickej hĺbky potom, ako kresťanov postavil pred nevyhnutný a nesamozrejmý nárok na nový život. Ten nárok znel v tom. Radujte sa z nového života. Buďte svojou mysľou pripravení. To je tá celá prvá kapitola. Majte nad sebou kontrolu. Nebuďte ako tí, čo sú opití. Nedajte sa ovládať hriešnymi túžbami. Žite s nádejou a buďte svätí. Celá prvá kapitola. A tá jeho výzva má silné také etické dôrazy pre vzťahy bratov a sestier v spoločenstve. A to boli tie prvé verše, čo sme čítali. Kvôli vzájomnej láske sa zbavte zloby, falošnosti, pokrytectva, závisti, ohovárania. A po tej druhej kapitole, v tých ďalších veršoch od 11 ďalej do konca, prídu ďalšie výzvy k manželom, k zamestnancom, k zamestnávateľom, k susedom, k štátnym úradom. A tu sa nám môžu podlamovať kolena. Ako to zvládnuť? Dá sa takto žiť? Ťažko to zvládnem, veď viem dobre o sebe, čo som zač, hej. Ale vidím aj tí, ktorí sú tu okolo mňa. Viem, čo mám za susedov, viem, čo mám za ľudí okolo seba v zbore a o práci niekedy škoda reči. Tu v nedeľu tých pár minút, keď je zaujímavá kázeň, dobré piesne a keď budem mať fajn čaj a kávu a dobrý koláč k tomu, tak to ešte zvládneme, Hej. Tu budeme aj láskaví, aj milostiví, aj nepokryteckí, aj dobroprajní, ale potom príde kolotoč života, to nezvládne ani svätý, nie ešte ja slabý. Peter to uznáva. Sám zo seba to nedáš. Ak to bude tvoj projekt, to zlyhá. Lebo človek sa odhodla dobre alebo lepšie žiť v takých chvíľach veľkého požehnania alebo duchovnej horlivosti, keď sa cíti posilnený nejakým zážitkom. Vtedy by má pocit, že má 7 milové čižmy a všetko by zvládol. Hej, do všetko by aj majetok rozdal. Niekto sa zavezuje k zbožnému životu vo chvíľach zúfalstva. Bože, keď ma z tohto tu teraz dostaneš, hej, keď sa z toho tu dostanem, ja ti budem oddane slúžiť až do smrti. Ako dlho vydrží také predzavzatie a nakoľko to bude naozaj zbožný život? Evanjelium však nepaľuje z tohto nároku a nehovorí, že oddávaj sa Bohu naplno, keď si v stave požehnania a rozkvetu, alebo keď si v stave zúfalstva. Hovorí, ži svoj život stále pred Božou tvárou naplno. Buď svetlom a buď soľou. A preto Peter, aby povzbudil kresťanov, dal im aj návod, tak od takého povrchu prechádza k hĺbke. Prečo ich verie na hlbokú vodu? No, v plitkej vode nepláva žiadna loď. V plitkej vode, čo ste boli niekedy pri mori, tak čo nájdete len? Smeti, odpadky a penu. Trošku ďalej od brehu. Ďalej od brehu a ďaleko od brehu, tam je hlboká voda. Tam môže ísť veľká loď. Loď, ktorá niečo uniesie, ktorú vlna neprevráti, ktorá nestratí kurz a ide do cieľa. Tak Petrovým zámerom je, odraste sa od brehu. Už sa nepľačkajte v tejto plitkej vode, ale poďte na poriadnu hlbokú vodu. A Peter ich upokojuje. Ja vám rozumiem. A dokonca s nimi jedna ako s nemluvňatkami. A taký teraz veľmi taký materinský slovník vyberie. Nehovorí, že no, cíti sa ako kulturista, alebo ako sprierač, alebo ako zápasník, kľudne sa môže cítiť ako bábetko, čo má ísť na hlbokú vodu. To bežne nerobíme, nie? To treba na fukovačku, alebo treba proste poriadny čl. Nie, ty sa kľudne cíti ako bábetko a poď na hlbokú vodu. To je duchovný život. Hovorí, ostaň tak závislý na Ježišovi, ako dieťa, ktoré kojí mama. Veď ty už máš skúsenosť, že Ježiš sa o teba stará. A to hovorí veľmi bohato, aj v prvej kapitole. Dal ti nový život. To nie je z teba. Vykúpil ťa z bezcenného života. Opäť, to nezaplatil si ty. Vyvedol ťa na svetlo. Hej. Dal ti duchovný zrak. Odstranil súd a dal ti milosrdenstvo. Boli ste ako ovce bez pastiera a tu nám hovorí, že vás zhromaždil ako ľud. Pozri, si ako bábetko, si ako nemluvňatko a koľko on už ti dal starostlivosti. A to je vám dobre, mami, známy príklad. Že všetko, čo potrebuje kojenec, má jeho mama. Ak je s ňou spojený, je o ňo postarané. Áno, máme rôzne mamy. No ale tu je reč o absolútnej dobrej mame. Ak to tak môžeme obrazne povedať. Hej. O rodičovi, nebeskom otcovi. Mama všetko, čo má, dáva tomu svojmu dieťatku a to sa v ňom premieňa na jeho život. Jeho život tým rastie, jeho zmysly tým rastú, jeho schopnosti tým rastú. A rovnako kresťan dostáva všetko potrebné pre duchovný život a rast v Božom slove, ktorému rozumie a ktorému sa podáva pod vplyvom Ducha Svätého. Preto Peter hovorí, túžte po Božom slove ako nemluvňatka po materinskom mlieku. Z toho budete rásť. Nie skúsenosti vaše sú kľúčové, neskúsenosti iných sú kľúčové. Vy túžte po Božom slove, nech ono vás síti. Stretávať sa s Bohom v jeho slove je nevyhnutné pre náš duchovný rast a pre náš užitok, pre našu kondíciu a rozvoj. My nemôžeme žiť z viery druhých. Nás to nadchýňa, keď iní rozprávajú úžasné veci. Ale to ako keď sledujete seriál v televízii, držíte palce hlavnému hrdinovi alebo hrdinke a aký z toho osoh má váš život? Že miniete 5 eur na predplatné. To nie je váš život. Ale nám sa toto tlačí veľmi do našho duchovného života. Cítiť sa povrchne skúsenosťami iných. Je to zaujímavé, ale po dlhom čase si na to navykneme a pod hladinou sa nám začne objavovať taká informácia. Ale čo ja? A čo môj život? A kedy ja tak budem? No nikdy tak nebudeš, keď sa budeš len nadchýňať tými seriálmi duchovnými druhých ľudí. Ty potrebuješ byť napojený na svoj vlastný príbeh a čerpať z vlastného života. S Bohom a s písma. Druhý sa totiž nemôže za teba najesť. A to je to. To, čo oni rozprávajú svoje skúsenosti, bolo pre nich budujúce. A naozaj bolo. Ale ty sa z toho nenasítiš. Ja sa tiež nemôžem najesť za druhého. Môžem jedlo pripraviť, ale konzumovať ho musí každý sám. To staré príslovie hovoril mi otec, nie, že môžeš konia priviesť k vode, ale neprinútiš ho napiť sa. Aj to výzva, pristupujte k nemu. ku komu k Ježišovi. A to znamená, že to je, má byť trvalá. Nie, že pristúpte raz. Pristupujte. Teda stále to proste robte. Každodenne. Ak máme byť cítení Božím slovom a naplňovaný jeho duchom, lebo o to ide, tak musíme mať každodennú skúsenosť s našim Ježišom Kristom. Keď sa modlíme, čo mu hovoríme? Čo vyznávame o ňom a o sebe? Našou jedinou skúsenosťou s ním nemôže byť moment obrátenia. To bol začiatok, to bol štart. Ale predstavte si pretekára, hoci akého, teraz sa beží Bratislavský maratón. Náš Matej, vám známy, išiel behať polmaratón. No, z čoho by sa tešil on a jeho priatelia, keby bol na štarte, má štartové číslo, urobil dva kroky a potom povedal, už som začal. No, by sa pýtali, no ale tak, dobre, fajn, ale čo beží maratón, tak ešte máš pred sebou 21 kilometrov. Priatelia, ja som spokojný, ja som už začal, mám štartové číslo. A čo hovorí nám Božie slovo? Kto dostáva veniec víťazstva? Kto prejde cieľovou páskou? Niekto rýchlo, niekto pomaly, ale prejde cieľovou páskou. Obrátenie je začiatok. My máme chodiť s Kristom dennodenne. A potom Pavol používa taký dobrý obraz, im známy, že ten zdroj duchovného života je niekedy pramen živej vody a teraz hovorí, že to je živý kameň, Ježiš Kristus. On pracuje s tými starozmluvnými prorockými vyjadreniami o Ježišovi. A ak bol pre Židov nejaký kameň dôležitý, a až dodnes sú kamene pre nich dôležité, tak to boli kamene, z ktorých bol vybudovaný chrám. A vy viete, ako je to pre nich dnes dôležité tiež. Majú tam z toho celého chrámu starého len jeden mur na rekov, a nesmierne cenný pre Židov celého sveta. Dokonca aj pre nežidov, ktorí tam proste chodia na to pozrieť ako na atrakciu. Ale Ježiš nahrádza tú kamennú stavbu svojim životom. A hovorí, on je živý kameň. On nie je kus toho kameňa v múre. On sa premenil na živý chrám. A ďalej pokračuje, no, ty si tiež miesto Božieho prebývania. Tvoj život je Boží chrám. Ježišova generácia ho až na výnimky zavrhla. Povedali ako neveriaci, toto nepotrebujeme. Toto sa nehodí nikto, to je nesúci kameň. Hej. Stavitelia zavrhli. Izraelský ľud, ktorý mal byť spolupracovníkom Božím na tej veľkej duchovnej stavbe, prestali čítať Božie plány, prestali poslúchať staviteľa. Pozerali na Ježiša a vravili, toto je nepoužiteľné. To je odpad. To nepotrebujeme. A dnes to tiež isto platí. Pre veriacich je Ježiš nenahraditeľný a pre neveriacich nepoužiteľný. Jedni na ňom stojí ako na skale záchrany a druhí sa na ňom potkňajú a padajú. A tá príčina, že Ježiš je buď záchranou pre teba, alebo potknutím, je v tom, či prijímaš, alebo odmietaš evanjelium. Či je pre teba záchranca, ktorý ťa prišiel vykúpiť z hriechov, alebo konkurent pre tvoj život. Pristupovať k Ježišovi v tom verši 7 znamená mu veriť a dôverovať. A dať sa zabudovať znamená počúvať a poslúchať jeho pokyny po verši 8. A prinášať duchovné obete, to znamená zvestovať evanjelium, živú zvesť. Zvestovať Krista ako spasiteľa a pridávať naše svedectvo premeneného života. A to je spojená tá osobná zodpovednosť za náš život a za svedectvo svetu. To, o čo ide vždy v cirkvi. Budovať veriacich, viac a viac sa cítiť Kristom a zároveň prinášať Krista neveriacim. A to nech je, bratia a sestry, stále aj taká vaša vízia, vaša predstava, že k čomu má slúžiť náš zbor? Budovať duchovne veriacich a prinášať evanjelium neveriacich. Nakoniec to veľmi zdôrazňuje v tom povolaní ste kráľovské kňazstvo. Spojil v tomto výraze dve veci. Ste obyvateľia kráľovstva, ste kráľovské deti, princovia, princezne, to je jedna vec, a kňazstvo. Čo bola úloha kňazov? Opäť dobre si je pripomenúť zo starej zmluvy. Čo bola úloha kňazov? Zastupovať hriešníkov pred svätým Bohom. Zmierovať hriešníkov s Bohom skrze obeť. To bola úloha kňazov. Úloha prorokov bola priniesť Božie slovo od svätého Boha ku jeho ľudu. A úloha kňazov bola zabezpečiť zmierenie medzi svätým Bohom a hriešným ľudom. A hovorí nám Peter, no a teraz to je vaša úloha. Vy ste tie kráľovské deti a pomáhajte hriešníkom nájsť zmierenie s Bohom. Takže ukazujete na čo? Na Krista. Božia cirkev. Každý zbor, väčšia či menšia skupinka veriacich, je stále nedokončené dielo. Je furt rozpracované a bude furt rozpracované, kým nepríde Ježiš v sláve a nepovie druhýkrát, že je to už dokončené. My ešte stále nie sme definitívne spojení s Kristom v tom konečnom štádiu jeho kráľovstva, čo sme si pripomínali z listu Rímanom, keď tí, ktorých vyvolil, budú obklopení okolo Krista, on bude uprostred. My sme svedkami často toho, ako ľudia svojimi silami chcú budovať cirkev podľa svojich plánov, projektov, ako sa to málo modlia a viacej robia. Alebo sme svedkami toho, ako ju sklamaní opúšťajú, že nechcem takú cirkev. Ja som mal inú predstavu. Cirkev, zbory podliehajú našej kritike a občas aj našej pýche, keď sa nám niečo darí. Lenže stále to nie je naše dielo. Keby sme to len my stavali, tak dopadneme ako babylonská veža. Zmetok a rozptýlenie. Ale Božia cirkev funguje opačne. Búra múry, ktoré nás oddelujú a zhromažďuje. Ale len vtedy, ak sme kristocentrickí. To je také nemožno bežné slovo, ale veľmi dôležité. Ak sme kristocentrickí, znamená, ak je Kristus v centre. Ak sa k nemu vzťahujeme, ak k nemu pristupujeme, ak sa ním dáme proste viesť. Ak ideme pracovať, ale s tým, že ak Pán dovolí, tak to tak bude. On je zdroj nášho života, on je pravý staviteľ a on je ten vlastne kľúčový kameň, na ktorom to celé stojí. On oživuje tie mŕtve kamene a stavia. A my sa máme dať použiť, a to je tá výzva, dajte sa zabudovať. Hoci máte nohy, neutečte z tohto diela. Ochotne, aktívne, živo, buďme súčasťou jeho večného diela. Že to jeho dielo nám veľmi jasne ukázal, keď stoloval so svojimi učeníkmi. Nehovorí, no a teraz sa pripravte na veľkú akciu, a kto ju zvládne, tak toho beriem k sebe. On pripravil celú večeru. On zriedil tú hornú miestnosť a potom, keď je s nimi pri stole a keď vie, čo čaká jeho, a keď vie, čo čaká jeho učeníkov, keď pozerá na Golgotu a keď pozerá na budúcnosť cirkvi, keď ich chce vystrojiť, keď ich chce napojiť z toho prameňa, ktorým je on sám, tak úžasným spôsobom to sprítomňuje. To vyslobodenie egyptské s vyslobodením, ktoré zabezpečí on. V tú noc, keď bol zradený, opustený, za chlieb, ďakoval, lámal a podával so slovami. Toto je moje telo za vás. To ja dávam svoj život za vaše životy. To robte na moju pamiatku. To si stále pripomínajte. Z toho stále čerpajte. Na to nikdy nezabudnite. To nech je pre vás kristocentrické. Jeho obeť vám dáva život. Podobne, keď bolo po večeri, pral kalich, ďakoval. Lebo všetko Božie dielo pochádza od Boha Otca. Podával so slovami, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. Píte z neho všetci. Povstaňme, budeme sa modliť spoločne modlitbu nášho Pána. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Páne Ježišu Kriste, vyznávame ako stratení hriešnici, vzdialení od Tvojej slávy, že keby si nás nehľadal, tak my ťa nehľadáme. Keby si nás nezavolal, my k Tebe nevoláme. Keby si nás nezachránil, my sa nezachránime. Vyvyšujeme Tvoje dielo, Tvoje meno nad našim úsilím, nad našim životom, nad týmto svetom. A ďakujeme za Tvoju obeť, v ktorej máme život. Ďakujeme Ti, Otec nebeský, za odpustenie pre obeť Tvojho Syna, za prijatie do Tvojej rodiny. Prosíme, uschopňuj nás svojim duchom stále čerpať z tohto zdroja života, ktorý je v Tvojom Synovi Ježišovi Kristovi. Na ňo sa upierať, Jemu dôverovať, Jemu slúžiť. Pomáhaj nám, Pane Ježišu Kriste, ťa hĺbšie poznať, vrúcnejšie milovať, oddanejšie Ti slúžiť, verejnejšie nasledovať, radosnejšie chváliť, vďačnejšie oslavovať. Ďakujeme za to, že v Tvojom živote je náš život. Amen. Pozývam vás, kto ste súčasťou tej stavby duchovnej, zabudované ako živé kamene v jeho stavbe. Poďte, posilňujte, obnovujte vzťah s Ježišom Kristom. Zdrojom nášho života, našim Pánom a Kráľom.